Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον κύκλο εκπομπών «Τα τρένα της σιωπής», επεισόδιο 8. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου, Άλις Χέρτς Σόμερ, τα χρόνια με τον Κάφκα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης και στο μικρόφωνο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Η Άλις Χέρτς Σόμερ ήταν η τελευταία επιζήσασα του γκέτο Τερέζιεσταντ μερικές δεκάδες χιλιόμετρα έξω από την Πράγα. Το Τερέζιεσταντ, παρότι διαφημιζόταν από τους Ναζί ότι ήταν ένας χώρος προστασίας καλλιτεχνών από τον πόλεμο, στην πραγματικότητα ήταν ένα κέντρο θανάτου, μέσα στο οποίο πέθαναν πολλοί εκτοπισμένοι από την πείνα και τις μολυσματικές ασθένειες. Και φυσικά ήταν ένα διαμετακομιστικό κέντρο για τα στρατόπεδα εξόντωσης της Ανατολικής Ευρώπης. Στο 8ο επεισόδιο του κύκλου πιάνουμε τον μύτο της ιστορίας από την αρχή, από τη γέννηση της Άλις στην Πράγα στην αυγή του 20ου αιώνα. Η Πράγα πριν τον πόλεμο ήταν μια πόλη που ανέπνεε με τη μουσική και τη λογοτεχνία. Η οικογένεια Σόμερ θα αναπτύξει στενούς δεσμούς με το Φραντς Κάφκα και οι παιδικές και νεανικές αναμνήσεις της Άλις θα γεμίσουν από την πληθωρική παρουσία του. Ο Κάφκα θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο πώς η Άλις θα αρχίσει να κατανοεί τον κόσμο και τους ανθρώπους. Κάθε μέρα είναι ένα θαύμα. Ξυπνώ, πηγαίνω στο παράθυρο και τραβώ την κουρτίνα. Κοιτώ τον ουρανό. Άλλοτε συννεφιασμένος και μουντός, πολλές φορές σκοτεινός και βροχερός και άλλοτε φωτεινός και καταγάλανος. Κοιτώ μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι μου, πέρα από τις στέγες των σπιτιών. Ύστερα στρέφω το βλέμμα μου στα απέναντι παράθυρα. Οι κίτρινες λάμπες που ανάβουν ακόμη και οι φιγούρες των ανθρώπων πίσω από τις κουρτίνες. Κάτω στο δρόμο οι άνθρωποι περπατούν βιαστικά. Τα καμπανάκια από το τραμ, η καπνιά που αφήνουν πίσω τους τα λεωφορεία. Το φαρμακείο και το μανάβικο άνοιξαν ήδη και περιμένουν τους πελάτες τους. Είμαι ζωντανή. Και αυτό εμένα μου αρκεί. Δεν έχει σημασία πόσο άσχημη είναι η κατάστασή μου. Έχω την ελευθερία να επιλέξω τη στάση μου στη ζωή, ακόμα και να βρω τη χαρά. Το κακό, όσο αναπάντεχο κι αν είναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Ελοχεύει πάντα σε κάποια γωνιά. Στο χέρι μας είναι με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε το καλό και το κακό. Κανένας δεν μπορεί να κλέψει τη δύναμή μας. Μια κρύα μέρα του Νοεμβρίου του 1903, ο Φρίντριχ Χέρτς άνοιξε απαλά την πόρτα και μπήκε ακροπατώντας στο δωμάτιο. Η γυναίκα του, Σοφή Χέρτς, ξεδίπλωσε μια χειροποίητη πλεκτή κουβέρτα και σκέπασε τα νεογέννητα κοριτσάκια τους. Μόλις ήπιαν το γάλα τους, πρέπει να τις αφήσουμε να κοιμηθούν. Κοιτάχτηκαν με ευγνωμοσύνη για το θείο δώρο. και ο Φρίντριχ έκλεισε στις παλάμες του τα χέρια της γυναίκας του. Ο νέος αιώνας μπήκε πανηγυρικά, με τους καλύτερους ιονούς, φέρνοντας δύο καινούργια μέλη στην οικογένεια Χέρτς. Η Άλις μεγάλωσε σε ένα ασφαλές και ήσυχο περιβάλλον, ανάγνωση βιβλίων, ασκήσεις στο πιάνο και παρακολούθηση κονσέρτων. Ο πατέρας της ήταν πετυχημένος έμπορος και η μητέρα της διέθετε υψηλό μορφωτικό επίπεδο και κινούταν σε κύκλους γνωστών καλλιτεχνών και συγγραφέων, μεταξύ των οποίων ο Γουστάβος Μάλερ, ο Ράινερ Μαρία Ρίλγκε, ο Τόμας Μαν, ο Στέφαν Σβάιχ και ο Φρανς Κάφκα. Εκείνη την περίοδο η ζωή στην Πράγα περιστρεφόταν γύρω από τη μουσική και την ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια, ενώ μεταξύ των κατοίκων της υπήρχαν ισχυροί δεσμοί αλληλεγγύης. Οι γείτονες θα βοηθούσαν ο ένας τον άλλον όταν έριχνε πυκνό χιόνι ή όταν ξεσπούσαν διάφορες επιδημίες, ενώ οι οικογένειες θα κάθονταν το απόβραδο κάτω από το φως της λάμπας και θα υπολόγιζαν με ενδιαφέρον τα χρόνια που απέμεναν μέχρι τη συνταξιοδότηση, όχι όμως στο κοντινό αλλά στο μακρινό μέλλον. Τα παιδιά χρειάζονταν απόλυτη αγάπη για να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν σε πλήρη ανθρώπινα όντα. Η συμβουλή μου είναι, όταν μιλάτε με τα παιδιά σας, ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά λόγια. Υπομονή, ευγένεια και αγάπη. Αυτή είναι η τροφή που χρειάζεται ένα παιδί. Άλις Χέρτς Σόμερ. Όλα τα μουσικά θέματα που θα ακούσουμε στο 8ο επεισόδιο αυτού του κύκλου είναι γραμμένα από τον Γουστάβο Μάλερ. Και τώρα, κουαρτέτο για πιάνο σε Α Ελάσσονα. Η βαθιά αγάπη και γνώση της μητέρας της για τη μουσική, καθώς και η στενή φιλία της με τον Γουστάβο Μάλερ, ενέπνευσαν σχεδόν υποσυνείδητα την Άλις, που ζήτησε σε πολύ μικρή ηλικία από τους γονείς της να αρχίσει μαθήματα πιάνο. Άλλωστε, πολλά κορίτσια της ηλικίας της στην Πράγα ακολουθούσαν τον ίδιο μακρύ δρόμο της πιανίστριας. Οι βιαστικοί διαβάτες της λεωφόρου Παζίσκα ή της πλατείας Σταρομιέτσκε μπορούσαν να ακούσουν πίσω από τα κλειστά παράθυρα σκόρπιες νότες από τις νυχτοδίες του Σοπέν, καθώς κάποια κοριτσίστικα χέρια άγγιζαν με δειλία τα πλήκτρα του πιάνου. Πριν καλά-καλά η Άλις γίνει 4 χρόνων, περίμενε στον σταθμό του τρένου μαζί με τη μητέρα της την αμαξοστοιχεία για τη Βιέννη. Δεν είχε ξημερώσει ακόμα και στην αποβάθρα βρίσκονταν ήδη εκατοντάδες επιβάτες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα επιβιβάζονταν στο ίδιο τρένο και θα είχαν τον ίδιο τελικό προορισμό. Την όπερα της Βιέννης. Εκεί που στις 8 το πρωί ο Γουστάβος Μάλερ, διευθυντής της όπερας, θα έδινε το αποχαιρετιστήριο κονσέρτο διευθύνοντας τη δεύτερη συμφωνία του. Το ημερολόγιο έδειχνε 24 Νοεμβρίου 1907. Το σχολείο είναι σημαντικό, αλλά το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο περιβάλλον του σπιτιού τους διαρκεί μια ζωή. Η όμορφη, πνευματική και μουσική ατμόσφαιρα των παιδικών χρόνων μου παραμένει αναλύωτη μέχρι σήμερα. Άλις Χέρτς Σόμερ. Μετά τη συναυλία, η μητέρα της πλησίασε τον ιδιοφυή συνθέτη και συνομίλησε μαζί του. Η Άλις ζάρωσε τα χείλη και ανασήκωσε τους ώμους σε μια έκφραση κατάπληξης τη στιγμή που παρουσιάστηκε μπροστά του. Λίγο αργότερα θα βρισκόταν πιασμένη από το χέρι της μητέρας της και δίπλα στη Σοφή ο Άλον Σόενμπερκ, χαμένη μέσα στο πλήθος που κατέκλυζε τη λεωφόρο Κέτνερ Στράσε. 11 και 4. Το τρένο με μοναδικούς επιβάτες, τους θαυμαστές του Μάλερ, αποχαιρέτησε τη Βιέννη καθώς έβγαινε στο θαμπό φθινοπορεινό φως από την πρωινή ομίχλη. Χρόνια αργότερα, μετά από μία οντισιόν που έκανε ενώπιον του Αρθούρου Σνάμπελ, η Άλις πίστηκε ότι ήταν μέσα στις δυνατότητές της να κάνει καριέρα ως πιανίστρια. Χαρακτηρίστηκε ως σολίστ πιάνου με την Τσέχικη Φιλαρμονική και ολοκλήρωσε μια σειρά από εμπορικές ηχογραφήσεις, λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές από την εφημερίδα Prager Tagblatt, ένα γερμανόφωνο φίλο που κυκλοφορούσε στην Πράγα από τον Max Brod, προσωπικό φίλο του Κάφκα και βιογράφο του. Στον Max Brod οφείλουμε και όλο το έργο του Κάφκα. Καθώς η 8χρονη Άλις έβγαλε το μάντελο από την πόρτα του κήπου, ένας ψηλός, πολύ λεπτός νέος άντρας έριξε πάνω της μια φευγαλαία ματιά. Πολλά χρόνια αργότερα, ο άντρας αυτός θα έμενε στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Ο Φραντς Κάφκα ήταν ο θείος Φραντς για την Άλις. Είχε έρθει με μια εντυπωσιακή άμαξα και στο ένα χέρι κρατούσε ένα μικρό μπουκέτο πολύχρωμα λουλούδια για τη μητέρα της. Τα λουλούδια ήταν μαραμένα από τον ήλιο, αφού πέραν της μακρινής απόστασης που διένυσε η άμαξα, ο αναβάτης της θεώρησε αναγκαίο να κάνει μια μεγάλη στάση στο δρόμο, δίπλα από ένα περιβόλι γεμάτο μηλιές, προκειμένου να ταΐσει τα άλογα με τα μήλα που ήταν πεσμένα στο χώμα. Αργότερα θα ζητούσε συγγνώμη από τη Σοφή, σχεδόν θα την εκλιπαρούσε να τον συγχωρήσει, όχι για τη θλιβερή κατάσταση των λουλουδιών, αλλά γιατί υπήρχαν τόσα πολλά διαφορετικά χρώματα στο μπουκέτο. Στο τέλος μάλιστα έδωσε και την αναγκαία γι' αυτόν εξήγηση. Δυσκολεύτηκε αρκετά να αποφασίσει ποια χρώματα λουλουδιών να διαλέξει για την αγαπημένη του Σοφή. Η Άλις είχε δύο μεγαλύτερους αδελφούς, τον Τζόρτζ και τον Πολ και δύο αδελφές, την Ήρμα που ήταν 12 χρόνια μεγαλύτερή της και τη Μαριάννα που το παρατσούκλι της ήταν Μίτζι και ήταν δίδυμη με την Άλις. Η Ήρμα ήταν αραβωνιασμένη με τον Φέλιξ ή Φρίτς Βέλτς, έναν εξωστρεφή νέο φιλόσοφο που συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Κάφκα όταν φοιτούσαν στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου. Απορρίπτοντας και οι δύο τη δικηγορία ως επάγγελμα, έγιναν γρήγορα φίλοι όταν άρχισαν να δουλεύουν μαζί στην ίδια ασφαλιστική εταιρεία. Μακριά από τη δουλειά, ο Βέλτς επεδίωξε να κάνει ένα δεύτερο διδακτορικό στη φιλοσοφία, ενώ ο Κάφκα έγραψε και άρχισε να δημοσιεύει τα πρώτα κείμενά του. Οι δυο τους, μαζί με τον Μαξ Μπροτ και τον Όσκαρ Μπάουμ, σχημάτισαν μια ομάδα συγγραφέων που έγινε γνωστή ως η Τετράδα της Πράγας. Αργότερα έγιναν φίλοι με έναν έφηβο ποιητή, τον Φραντς Βέρφελ. Ήταν φυσικό και επόμενο λοιπόν ο Βέλτς να προσκαλέσει κάποια φορά τον καλύτερο φίλο του στο σπίτι της Ήρμα και των μελλοντικών πεθερικών του. Ο Κάφκα, χωρίς δισταγμό, αποδέχτηκε την πρόταση. Από την πρώτη κιόλας επίσκεψη στο σπίτι των Χέρτς, θαύμασε την περιραίουσα λογοτεχνική και μουσική ατμόσφαιρα και γρήγορα έγινε αναπόσπαστο μέλος του κυριακάτικου τραπεζιού της οικογένειας Χέρτς. Φινάλε, Γουστάβος Μάλερ. Το Τερεζίσταντ ήταν το πιο χαρακτηριστικό στρατόπεδο, το πιο χαρακτηριστικό γκέτο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αυτό οι Ναζί συγκέντρωσαν ηθοποιούς, καλλιτέχνες, κάθε λογής, συνθέτες, διευθυντές ορχήστρας, σκηνοθέτες. Στο Τερεζίσταντ γυρίστηκε και η μοναδική σωζόμενη ταινία γυρισμένη από τους Ναζί. Τη σκηνοθεσία της ταινίας είχε ο Κουρτ Γκέρον. Είναι το μοναδικό τεκμήριο, κινηματογραφικό τεκμήριο που έχει διασωθεί μέσα από ένα γκέτο. Στο Τερεζίσταντ εκτοπίστηκε η Άλις Χέρτς Σόμερ. Εκεί της δόθηκε η δυνατότητα να δώσει παραστάσεις. Μαζί της ήταν και η Σντέρκα Φάντλοβα που ακούμε τώρα. Η Σντέρκα εκτοπίστηκε μετά το Τερεζίσταντ στο Άουσβιτς και επέζησε. Αυτό που ήξερε η κοινή γνώμη ως πληροφορία για το Τερεζί είναι ότι δεν ήταν ένα κέντρο εξόντωσης. Το Τερεζί ήταν μια πόλη, ένα φρούριο του 17ου αιώνα. Δεν ξέρω πότε. Οικοδομήθηκε επί εποχής Μαρίας Τερέζας για να προστατευτεί η χώρα από τους Πρόσους. Γύρω-γύρω είχε ψηλά τείχη. Η Γερμανία αποφάσισαν ότι θα ήταν ένα πολύ καλό μέρος να βάλουν σε αυτό τους εβραϊκούς πληθυσμούς σαν μια αίθουσα αναμονής και στη συνέχεια να τους στείλουν στα κέντρα εξόντωσης. Αλλά εμείς δεν ξέραμε τίποτε από όλα αυτά. Έτσι εκτοπίστηκαν εκεί οι εβραϊκοί πληθυσμοί από την Τσεχοσλοβακία, που ήταν πραγματικοί καλλιτέχνες υψηλού επίπεδου, διευθυντές ορχήστρας, μουσικοί, σολίστες, ηθοποιοί, συγγραφείς. Όλοι είπαν, εντάξει, όλα πήγαν στραβά, αλλά εδώ μέσα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μάτια μας, πρέπει να κάνουμε παραστάσεις εδώ. Αυτό είναι φοβερά σημαντικό και δεν θα γίνει για λόγους ψυχαγωγίας. Πρέπει να δημιουργήσουμε. Είναι μια ανθρώπινη ανάγκη. Εάν οι άνθρωποι είναι έγκλειστοι, θέλουν να μπορούν να εκφράσουν αυτό που νιώθουν. Οι Γερμανοί δεν έφεραν αντίρρηση. Είπαν, ναι, προχωρήστε. Θα τα αποκαλούμε φιλικές βραδιές, βραδιές φιλίας. Ακόμα και ο Φρόιντ θα λύγιζε. Όταν δόθηκε το πράσινο φως, οι άνθρωποι άρχισαν αμέσως να φτιάχνουν μια σκηνή και ξύλινους φράχτες. Η μουσική, μερικοί είχαν φέρει μαζί τα όργανά τους, γιατί τους επιτράπηκε, άρχισαν να οργανώνουν μια σειρά από κουαρτέτα και αργότερα παραστάσεις για μια πλήρη ορχήστρα, υπήρχαν η μουσική της τζαζ. Ήταν μια θλιβερή ανύψωση. Ήταν άνθρωποι που ήταν συνθέτες και άθραξαν την ευκαιρία και ήθελαν να δημιουργήσουν νέες συνθέσεις προκειμένου να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για το μέρος, για την κατάσταση και για ό,τι άλλο θα μπορούσε να εκφραστεί με τη μουσική. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι οι άνθρωποι που ήρθαν για το κονσέρτ, για το κονσέρτο ή για ένα θεατρικό έργο σε εκείνο το μέρος, human beings, ξαφνικά ένιωσαν ανθρώπινα όντα.
So all that
σε όλους επιτράπηκε η συμμετοχή,
but of course what we didn't know,
αλλά κανένας δεν ήξερε ότι για τους Γερμανούς ήμασταν.
That we were sentenced to death.
Όλοι καταδικασμένοι σε θάνατο, συντομότερα ή αργότερα.
My personal story is,
η δική μου ιστορία είναι ότι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες ήρθαν σε επαφή με αληθινό θέατρο και μουσική, αλλά κανένας δεν είχε ιδέα για τη μεταφορά μας με τρένα στην Ανατολή. Δεν ξέραμε πού πηγαίναμε. Υπήρχαν γέροι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, παιδιά που έκλαιγαν, κάποιοι άνθρωποι πέθαιναν. Αποδεχόσουν αυτές τις καταστάσεις, επειδή συνέβαινε και επειδή δεν υπήρχε τι άλλο να κάνεις. Ο Ράφα Σέκτερ, καθισμένος απέναντι στη μου, ξαφνικά πήρε ένα κομμάτι από το ψωμί που είχε απομείνει, το οποίο μας είχε διανεμηθεί ως μερίδα. Και έβγαλε μια κονσέρβα με σαρδέλες. Γυρίζοντας προς το μέρος μου, είπε ότι θα ήθελα να το μοιράσω στα 10. Ύστερα πήρε ένα κουτάλι που είχε κρυμμένο στο παπούτσι του, ανακάτεψε το ψωμί με τις σαρδέλες και μου το έδωσε πιστεύοντας ότι θα είναι το τελευταίο μας δείπνο. Σκέφτηκα, γιατί είναι τόσο πεσημιστής. Δεν ξέραμε που πηγαίναμε. Θα μπορούσε να είναι τόσο άσχημα, αλλά κανένας δεν ήξερε τότε τι μπορεί να συμβαίνει. Ωστόσο, ο άνθρωπος πρέπει να έχει ελπίδα. Αλλά τελικά αυτό ήταν το τελευταίο δείπνο. Γι' αυτόν ήταν το τελευταίο δείπνο όταν φτάσαμε στο Auschwitz. Φυσικά ήταν μια τελείως διαφορετική ιστορία. Υπήρχαν σκυλιά και φύλακες και θόρυβος και ρουλιαχτά και ηλεκτροφόρα καλώδια. Κανένας δεν είχε γυρίσει πίσω να μας πει τι συνέβαινε. Εκεί γινόταν διαλογή. Αλλά γινόταν τόσο γρήγορα που κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ακριβώς πρόκειται ή τι σημαίνει. Και υπήρχε ένας στη μέση που διαχώριζε δεξιά, δεξιά, αριστερά, αριστερά, δεξιά. Ο επόμενος. ο επόμενος.
My mother immediately left, literally, like,
η μητέρα μου έφυγε κυριολεκτικά όμως από τα χέρια μου. Εγώ ήμουν 19 και κατάφερα να γραπώσω την αδελφή μου προς το μέρος μου.
I went right on my sister nothing. I grabbed her and took her with me. And that was all. No idea.
Δεν είχαμε καμία ιδέα για το ότι όσοι πήγαιναν αριστερά θα οδηγούνταν κατευθείαν στο θάνατο.
In the gas chambers.
Στους θαλάμους αερίων.
And those with me right.
Ενώ όσοι έμεναν στη δεξιά πλευρά
labor,
θα γίνονταν εργατικό δυναμικό και θα μας δίνονταν έτσι μια ευκαιρία να ζήσουμε μέχρι το τέλος του πολέμου.
Until the end of the war, I didn't even know
δεν ήξερα καν που βρισκόμουν.
What happened in Auschwitz.
Δεν ήξερα τι συνέβαινε στο Auschwitz. Και εσύ, κύριε, αυτή ήταν η μαρτυρία της Ντέκα Φάντλοβα, η οποία βρέθηκε στο Τερέζιασταντ. Ήταν πιανίστρια, όπως η Άλις. Η Άλις, μέσα στο γκέτο, έδωσε κονσέρτα. Δεν έφυγε όμως από το γκέτο, δεν εκτοπίστηκε στα κέντρα θανάτου της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι μια ιστορία που θα αφηγηθούμε στα επόμενα επεισόδια. Η Στένκα όμως εκτοπίστηκε στο Auschwitz, αλλά κατάφερε να επιβιώσει. Ήταν από τους λίγους εκτοπισμένους που κατάφερε να επιβιώσει. Επιστροφή στην Πράγα των αρχών του περασμένου αιώνα. Και ακούμε ένα απόσπασμα από τη Συμφωνία νούμερο 1 του Γουστάβου Μάλερ. Επιστροφή λοιπόν στην Πράγα. Ο Φραντς Κάφκα, παλεύοντας με την εβραϊκή ταυτότητά του, ανακάλυψε τη ζεστασιά της κοσμικής γερμανικής εβραϊκής ζωής τους και αυτό ως ένα βαθμό τον καθησύχαζε. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ακολούθησε μια μέση οδό σε σχέση με την ευρωπαϊκή κληρονομιά του, υιοθετώντας τις εβραϊκές αξίες χωρίς όμως να προσκολάται σε αυτές. Εκτός από την δική του τελετή, Μπαρ Μιτσά, και χωρίς να οργανώνει τη ζωή του με βάση τις θρησκευτικές παραδόσεις. Ο ίδιος παρουσιαζόταν στον κόσμο και στους φίλους του ως μέλος της ευρωπαϊκής αστικής τάξης, με άψογους τρόπους και πάντα ντυμένος κομψά. Είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί μια φωτογραφία του που να τον δείχνει με πρόχειρα ρούχα. Ήταν πάντοτε ντυμένος, ως αν να πήγαινε στο γραφείο για δουλειά. Ακόμη και στους σύντομους περιπάτους στην εξοχή ή στις εξορμήσεις για πικνίκ. Ωστόσο, παρότι μεγάλωσε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αυτό δεν τον εμπόδιζε να είναι πολύ διασκεδαστικός και εξαιρετικά υπεύθυνος με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια, μάλιστα, οργάνωνε πάρτι κάτω από τη γέφυρα του Καρόλου. Οι Άλλοι και οι Μίντζοι πήγαιναν συχνά στα πάρτι αυτά, παρέα με την Ήρμα και τον αραβωνιαστικό της. Πολύ πρωτού γνωρίσει τον Κάφκα, η Άλις είχε εξελιχθεί σε δεινή κολυμβήτρια και δεν είχε καμία δυσκολία να διασχίσει αγωνιστικά τον ποταμό Μολδάβα. Ο Φραντς Κάφκα πήρε κάποτε την Άλις και τη Μίντζη για ένα σύντομο πικνίκ στην κοντινή εξοχή. Η Σοφή έδωσε απρόθυμα τη συγκατάθεσή της και οι τρεις τους ξεκίνησαν για μία περιπετειώδη εξόρμηση στη φύση. Ο Κάφκα ήταν δεινός περιπατητής και αφού πίστευε ότι μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να ενδυναμώσει κάπως το ασθενικό σώμα του. Τα μικρά κορίτσια κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου το βήμα τους να συγχρονίζεται με το δικό του και μετά το πρώτο μίλι άρχισαν να κουράζονται. Έτσι αποφάσισαν να κάνουν μια σύντομη στάση σε ένα πλάτωμα. Εκείνος βρήκε ένα κούτσουρο που θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν τα δίδυμα κορίτσια ως παγκάκι και ένα κορμό δέντρου για αυτόν. Χτυπώντας το ραβδί του, προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή τους, με διηγήσεις που είχαν ως ήρωες φανταστικά άγρια θηρία. Τα μικρά κορίτσια τις βρήκαν απίστευτα διασκεδαστικές και δεν σταμάτησαν στιγμή να γελούν. Ύστερα, ο θείος Φραντς έφτιαξε μαγικά σάντουιτς και μια κανάτα τσάι, ισχυριζόμενος ότι ένα αόρατο ζώο, μισό αρκούδα και μισό κατσίκα, τα έχει αφήσει στο δάσος, ξέροντας ότι οι τρεις τους θα περάσουν από εκεί. Από την ηλικία των 9 χρόνων, η Άλις θα καθόταν δίπλα από τη μητέρα της και θα άκουγε τον Κάφκα να μιλά ατέλειωτες ώρες για το βιβλίο που έγραφε ή για εκείνο που σκεφτόταν να γράψει. Η Σοφή ήταν γοητευμένη με όλα αυτά που της πρόσφερε απλόχερα ο συγγραφέας, καθώς η λογοτεχνία και η μουσική είχαν γίνει το μόνιμο αποκούμπι της και η αναπόφευκτη απόδραση από έναν δυστυχισμένο γάμο. Ορισμένες φορές όμως παραξενευόνταν από τα λεγόμενα του συγγραφέα και ένιωθε αμηχανία. Οι ιδέες του έμοιαζαν να στροφιλίζονται ανεξάτλητα έσα και έξω από τον κυρίαρχο κύκλο ιδεών των αρχών του περασμένου αιώνα. Αλλά και αυτά που έγραφε ξέφευγαν από τα συνηθισμένα και έμοιαζαν δυσνόητα σε όσους τύχαινε να τα διαβάσουν ή να τα ακούσουν. Το μυθιστόρημά του «Η Δίκη» άρχιζε κάπως έτσι. Κάποιος πρέπει να έχει συκοφαντήσει τον Ιώζεφ Κάπα, αφού ένα πρωί, χωρίς να κάνει τίποτα, συνελήφθη. Στη μεταμόρφωση έγραψε το εξής. Όταν ο Γκρέκορ Σάμσα ξύπνησε ένα πρωί από ανήσυχα όνειρα, βρήκε τον εαυτό του να έχει μεταλλαχθεί σε ένα τερατώδες ζωήφιο. Ο θείος Φραντς, λες και δε χωρούσε σε τούτον τον κόσμο. Άλις Χέρτς Σόμερ. Και ένα μικρό απόσπασμα από τη μεταμόρφωση του Φραντς Κάφκα σε μετάφραση του Βασίλη Τομανά. Ήταν σούρουπο όταν ο Γκρέκορ ξύπνησε από το βαθύ του ύπνο που μοίαζε περισσότερο με λιποθυμία παρά με ύπνο. Και μόνος του δεν είχε αργήσει να ξυπνήσει γιατί ένιωθε ξεκούραστος και χορτασμένος από ύπνο, αλλά του φάνηκε πως τον ξύπνησε ένα γρήγορο βήμα και ένα σιγανό κλείσιμο της πόρτας που έβγαζε στο διάδρομο. Τα ηλεκτρικά φανάρια από το δρόμο έριχναν αχνές αντάβιες εδώ και εκεί στον ταβάνι και στις επάνω επιφάνειες των επίπλων. Μα κάτω εκεί που βρισκόταν ο Γκρέκορ ήταν σκοτάδι. Σιγά σιγά, ψηλαφώντας αδέξια με τις κεραίες του που τώρα μάθαινε να τις χρησιμοποιεί για πρώτη φορά, έφτασε ως την πόρτα για να δει τι σημάδια είχαν απομείνει εκεί από το πρωί. Την αριστερή του πλευρά την ένιωθε ολόκληρη σαν μακρουλή πληγή που τραβούσε και πονούσε. Και επιπλέον τα ποδαράκια και από τις δύο μεριές κούτσαιναν. Ένα ποδαράκι πάλι είχε πληγωθεί βαριά στα πρωινά γεγονότα. Ήταν σχεδόν θαύμα που είχε πάθει ζημιά μόνο το ένα και σαρνόταν άχρηστο πίσω από τα άλλα. Φραντς Κάφκα, η μεταμόρφωση, μετάφραση Βασίλης Τομανάς, το βήμα, βιβλιοθήκη. Και μετά από αυτό το απόσπασμα από τη Συμφωνία νούμερο 1 του Γουστάβου Μάλερ θα ακούσουμε ένα ταντζιέτο από τη Συμφωνία νούμερο 5. Το μουσικό θέμα αυτό ακούστηκε στην ταινία του Λουκίνο Βισκόντι «Θάνατος στη Βενετία». Η Άλις θα εκλιπαρούσε το Φραντς Κάφκα να τις επαναλαμβάνει τις απίθανες ιστορίες του ξανά και ξανά, ζητώντας του πάντα να τις αποκαλύπτει το φινάλε. Αλλά αυτό ήταν το δυσκολότερο πράγμα για τον Κάφκα. Πώς να εξηγούσε σε ένα μικρό κορίτσι ότι δεν είχε σκεφτεί ακόμη το τέλος της ιστορίας του και ίσως να μην το σκεφτόταν ποτέ, ίσως πάλι να μην ολοκλήρωνε ποτέ αυτό που έγραφε. Αργότερα, ο Κάφκα σε ένα χειρογραφό του θα σημείωνε το εξής. Είμαι εξοικειωμένος με την αναποφασιστικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να ξέρω τόσο καλά, αλλά κάθε φορά που κάτι με καλεί, αποτυγχάνω, εξαντλημένος από τις ροπές, τους δισταγμούς και από τις χιλιάδες κοινοτοπίες που μου κατακλείζουν το μυαλό. Όταν η Άλις και η μητέρα της τον ρωτούσαν γιατί γράφτηκε στη νομική σχολή και έγινε δικηγόρος, αφού δεν είχε σκοπό να εξασκήσει το επάγγελμα, η απάντησή του ήταν ότι απλώς δεν μπορούσε να αποφασίσει τι να σπουδάσει. Το έκανε διπλά σαφές όταν, αφού του εγκατέλειψε το δικηγορικό γραφείο του Ρίτσαρντ Λόουι, έγραψε. «Ποτέ δεν ήταν στις προθέσεις μου να παραμείνω στη δικηγορία. Μπήκα στην υπηρεσία του την 1η Οκτωβρίου του 1906 και παρέμεινα εκεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 1907». Κάποια χρονιά αποδέχθηκε την πρόσκληση των γονιών της Άλις και γιόρτασε το Πάσχα μαζί τους, παρά τη γενικότερη αποστροφή του για την τήρηση των παραδόσεων και μάλιστα των θρησκευτικών. Αν σε εκείνη τη γιορτή βρισκόταν κάποιος αόρατος παρατηρητής, θα διαπίστωνε ότι ο Κάφκα έδειχνε άνετος και οικείος. Έμοιαζε να ανέχεται, ίσως και να αποδέχεται, το πλήρες τυπικό της τελετουργίας που ελάμβανε χώρα στο σπίτι των Χέρτς και ήταν ακριβώς αυτό το τυπικό που περιφρονούσε στη δική του οικογένεια. Ειδικά την υποκριτική πρακτική του πατέρα του, όπως τη χαρακτήριζε, όσον αφορούσε στις παραδόσεις της εβραϊκής γιορτής Πέσαχ. Στον γράμμα στον πατέρα, ο Κάφκα έγραψε χαρακτηριστικά. «Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς με τα ασήμαντα θραύσματα του Ιουδαϊσμού που κατέχεις είσαι σε θέση να με κατηγορείς. 4 μέρες το χρόνο πήγαινε στη συναγωγή όπου και αν βρισκόσουν. Είσαι πιο κοντά σε εκείνους που βλέπουν αδιάφορα το θέμα της θρησκείας παρά σε εκείνους που παίρνουν το θέμα στα σοβαρά». Όταν πλησίαζε το Πέσαχ, η Φάνη, η μητέρα της Σοφή, που σημειωτέων ήταν ορθόδοξη και ζούσε μαζί τους στο ίδιο σπίτι, αναλάβανε εξ ολοκλήρου όλες τις προετοιμασίες. Έχοντας τη μικρή Άλλη στο πλευρό της, έφτιαχνε κοτόσουπα κασέρ, ματσά και έβαζε στο φούρνο να αργοψηθεί το πιο τρυφερό κομμάτι του μοσχαριού. Καθάριζε τα μαγειρικά σκεύη, τα πιάτα και τα ποτήρια με βραστό νερό. Γυάλιζε τα ασημικά και έστρωνε το τραπέζι με τα καλύτερα λινά τραπεζομάντιλα. Η Άλις ήταν η πιο εργατική, δουλεύοντας σκληρά για να κερδίσει τον έπαινο της μητέρας και της γιαγιάς της. Το 1912, τη χρονιά που πιθανότατα ο Φραντς Κάφκα μετέβη στο σπίτι των Χέρτς προκειμένου να γιορτάσουν όλοι μαζί το Πέσαχ, το Σέντερ ήταν μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά. Πέρα από τα μέλη της οικογένειας, τον Φέλιξ, τον αραβωνιαστικό της Ήρμα και τον Κάφκα, συμμετείχαν γείτονες, αρκετοί εργάτες από το εργοστάσιο του Φρίντριχ Χέρτς και ο συγγραφέας Όσκαρ Μπάουμ. Η Ήρμα προειδοποίησε την Άλις να αντιμετωπίζει τον Μπάουμ, που ήταν τυφλός, όπως ακριβώς και κάθε καλεσμένο τους. Πολύ αργότερα, όταν ο Μαξ Μπροτ περιέγραψε την πρώτη συνάντηση του Κάφκα με τον Μπάουμ, η Άλις αναγνώρισε ότι οι συμβουλές της αδελφής της ήταν μια δημιουργική στιγμή στην ηθική εκπαίδευσή της. καθώς ο Μπροτ έκανε τις αναγκαίες συστάσεις, ο Κάφκα υποκλήθηκε σιωπηλά στον Μπάουμ, χαιρετίζοντας τον τυφλό άντρα, όπως και κάθε άλλον προσκεκλημένο. Η ανωτερότητα, στο βάθος του ανθρωπισμού, είναι ο κοινός δρόμος της καλοσύνης. Άλις Χέρτς Σόμερ. Ο Κάφκα ερωτευόταν συχνά. Μολονότι είχε κάνει σαφές ότι ονειρευόταν να παντρευτεί, παραπονιόταν συνεχώς ότι δεν έβρισκε την ανάλογη κατανόηση. Το να έχεις δίπλα σου μια γυναίκα που σε καταλαβαίνει σημαίνει ότι έχεις δίπλα σου το Θεό, έγραψε κάποτε στο ημερολόγιο του. Σε κάθε περίπτωση, δεν έψαχνε μια γυναίκα που ζητούσε οπωσδήποτε κρυστάλλινους πολυελαίους και βαριά γερμανικά έπιπλα για το νέο σπιτικό της. Η Άλις και η μητέρα της ήταν σίγουρες ότι ο Κάφκα δεν θα αποφάσιζε ποτέ να παντρευτεί. Ώσπου κάποια φορά είδαν την άμαξα να μπαίνει φουριόζα στον μικρό παράδρομο με τις αγριοτριανταφυλιές. Όταν κατακάθισε η σκόνη δίπλα από τη φιγούρα του Κάφκα, άρχισε να διαγράφεται εκείνη μιας γυναίκας. Ο Κάφκα σύστησε τη Φελίς Μπάουερ ως αραβωνιαστικιά του. Επρόκειτο όντως για ένα αλλοπρόσαλο ειδήλιο που θύμιζε τον άστατο φθινοπορεινό καιρό της Πράγας. Μετά από λίγο διέλυσε τον αραβόνα του για να ξανασυνδεθεί μαζί της αργότερα, μέχρι που χώρισε εκ νέου μετά από κάποιες εβδομάδες. Ελπίζοντας να τον παρηγορήσει, η Σοφή επεσήμανε στον Κάφκα ότι όπως ο Μπετόβεν και ο Μπραμς ήταν κτήμα όλων των ανθρώπων, έτσι κι αυτός ως καλλιτέχνης δεν μπορούσε να ανήκει μόνο σε μια γυναίκα. Όμως, με την Dora Diamond τα πράγματα εξελίχθηκαν αλλιώς. Ο Κάφκα προσπαθούσε να προσελκύσει και να κερδίσει το ανεξάρτητο πνεύμα και την έμφυτη ευγένεια αυτής της 25χρονης γυναίκας. Μια φορά, στην κουζίνα κάποιας θερινής κατασκήνωσης, παρακολουθώντας την να καθαρίζει ένα ψάρι, γύρισε και της είπε με έκφραση αποδοκιμασίας: «Τέτοια απαλά χέρια σε μια τέτοια αιματηρή εργασία!» Η Ντόρα ένιωσε αμηχανία. Ήταν η αρχή μιας βαθιάς και απεριόριστης αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων, σχολίασε αργότερα ο επιστήθιος φίλος και βιογράφος του Κάφκα, Μαξ Μπροτ. Γιατί τα πιο θλιβερά σενάρια τα γράφει η ίδια η ζωή. Η σχέση τους ήταν από την αρχή καταδικασμένη. Ο Κάφκα έπασχε ήδη από φυματίωση. Η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε γρήγορα και οι γιατροί του συνέστησαν άμεση νοσηλεία. Με τη βοήθεια των φίλων του και της Ντόρας μεταφέρθηκε στο σανατόριο του Κίερλινγκ κοντά στη Βιέννη. Εκεί παρουσίασε μια πρόσκαιρη βελτίωση. Έγραψε μάλιστα τότε κάποιες επιστολές στην οικογένεια της Άλις, πλημμυρισμένες από αισιοδοξία και όνειρα για τη ζωή του. Το τέλος όμως δεν άργησε να έρθει. Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη γνωριμία του με την Ντόρα, έκλεισε για πάντα τα μάτια. Ήταν 3 Ιουνίου 1924. Λίγους μήνες πριν, το αναγνωστικό κοινό ανακάλυπτε τα βιβλία του και το όνομά του ακουγόταν όλο και πιο συχνά στους φιλολογικούς κύκλους της Πράγας. Ο Κάφκα πέθανε τη στιγμή που είχε αρχίσει να γίνεται διάσημος. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Πράγα και τάφηκε στο Στρασνής, στο νέο εβραϊκό νεκροταφείο. Ανάμεσα σε εκείνους που παραβρέθηκαν στην εξώδια ακολουθία, ήταν και ένα κορίτσι που σε λίγους μήνες θα έκλεινε τα 21 χρόνια της. Η Άλις, με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρέτησε οριστικά τον θείο Φραντς και μαζί ένα κομμάτι της παιδικής και εφηβικής ηλικίας της. Εκείνη τη στιγμή ένιωθε πιο έτοιμη από ποτέ να κάνει το όνειρο της ζωής της πραγματικότητα, να ακουμπήσει τα δάχτυλά της στα πλήκτρα του πιάνου και να αφιερώσει την ύπαρξή της στη μουσική. Η Άλις θα συναντούσε την Ντόρα ακόμα μια φορά. Πρέπει να ήταν 1950 στο Ισραήλ. Μαζί με τον Φέλιξ Βέλτς μοιράστηκαν ιστορίες από τον Κάφκα, και κυρίως κατά πόσο θα τον ευχαριστούσε ή θα τον φόβιζε η φήμη του. Μια φήμη που δεν την επεδίωξε ποτέ ο ίδιος και που οφείλεται εξ ολοκλήρου στον φίλο και βιογράφο του Max Brod, που πήρε την πρωτοβουλία να εκδώσει τα ημιτελή μυθιστορήματα του Κάφκα, «Ο Πύργος», «Η Δίκη» και «Η Αμερική» μετά τον θάνατο του συγγραφέα. Αγαπημένε μου Μαξ, η τελευταία μου παράκληση. Οτιδήποτε αφήνω πίσω μου, δηλαδή στη βιβλιοθήκη, στα συρτάρια, στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά μου, είτε οπουδήποτε αλλού, οτιδήποτε σου τύχει να βρεις, σημειωματάρια, χειρόγραφα, γράμματα, δικά μου και τρίτων, προσχέδια και ούτω καθεξής, πρέπει να καούν, χωρίς να διαβαστούν, μέχρι το τελευταίο φύλλο. Το ίδιο και όλα τα γραπτά μου, τα σημειώματά μου που έχεις τυχόν εσύ ή άλλοι που θα τους παρακαλέσεις εξ ονόματός μου να σου τα δώσουν. Επιστολές που δεν θα σου παραδοθούν πρέπει τουλάχιστον να καούν από τους κατόχους τους. Δικό σου, Φραντς. Αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία του Φραντς Κάφκα. Όμως, επιστήθιος φίλος του και βιογράφος του, Max Brod, δεν την τήρησε. Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία έτσι απέκτησε τα κείμενα του Κάφκα. Όμως, μπαίνει ένα ηθικό ζήτημα. Γιατί ο Brod δεν σεβάστηκε την τελευταία επιθυμία του Κάφκα. Θα ολοκληρώσουμε αυτό το επεισόδιο με το τρίτο μέρος, τη συμφωνία νούμερο 1 του Γουστάβου Μάλερ. Αντιλαμβανόμενος πιθανόν τη λογοτεχνική αξία των χειρογράφων που είχε στα χέρια του, ο Brod θα καταπατήσει καταφανώς την επιθυμία του νεκρού φίλου του και θα προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό μερικά από τα πιο σημαντικά δείγματα γραφής του περασμένου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της μακράς ζωής του, δημοσίευσε περισσότερα από 80 βιβλία, έργα του Κάφκα, αλλά και μονογραφίες γι' αυτόν, δημιουργώντας εξ αρχής πλήθος αντιπαραθέσεων. Η συζήτηση για την ηθική νομιμοποίηση της παραβίασης της επιθυμίας ενός συγγραφέα που είχε φύγει από τη ζωή άνοιξε ήδη από το 1925, όταν ένα μόλις χρόνο μετά το θάνατο του Κάφκα, ο Brod εξέδωσε τη Δίκη, έργο σύμβολο του παραλογισμού της εφιαλτικής εξουσίας που συνθλίβει και κονιορτοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Η τελευταία φράση του Γιώζεφ Κάπα, το Κάπα μοιραία ανακαλεί το όνομα του συγγραφέα, όταν τον μαχαιρώνουν οι δίμοιοι του, είναι «σαν το σκυλί», για να καταλήξει η αφηγηματική φωνή. Λες και η ντροπή θα εξακολουθούσε να υπάρχει και μετά το θάνατό του. Σύμφωνα με τον Brod, την ντροπή αυτή ήθελε να αποφύγει ο Κάφκα, ζητώντας να καεί το σύνολο των χειρογράφων του. Ωστόσο το δίλημα θα παραμένει πάντα επίκαιρο. Έκδοση των έργων του Κάφκα ως ανεκτίμητη συνεισφορά στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία ή σεβασμό στην ανδιαφυσβήτητη επιθυμία ενός ανθρώπου στο κατόφλι του θανάτου. Επιπλέον, τίθεται και ένα ακόμη ερώτημα. Η παρεμβατική επιμέλεια του Brod στα χειρόγραφα που είχε στην κατοχή του. Μεταφορά κεφαλαίων, αλλαγή στίξης κλπ. Τελικώς, ο Brod αλλίωσε ουσιαστικά το πρωτότυπο έργο του Κάφκα ή όχι? Τα τρένα της σιωπής. Επεισόδιο 8. Φινάλε. Η Άλλη Σχέρτς Σόμερ και ο Φραντς Κάφκα. Και κύριοι, στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης και στο μικρόφωνο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.